Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það er náttúrulega mjög stórmálegt að háttvirtur þingmanni Magnúsi Þór Hafsteinssyni að reyna að skríða í skjól ykkur annarra þegar verið er að fjalla hér lagasetningu sem við vorum að samþykkja á Alþingi fyrir það. Það eru auðvitað ábyrgð okkar þingmanna þegar við samþykkjum lög og háttvirtur þingmaður situr nú í sjávarútvegsnefnd Alþingis og hlýtur að hafa haft nákvæmlega sömu aðstöðu og ég að kalla eftir þeim spurningum sem að svörum við þeim spurningum sem hann vildi leggja fram varðandi tiltekin efnisatriði. Og hafi hann ekki komið auga á þetta frekar en ég, þá er það nú bara þannig að við erum á sama báti með málið að okkur hefur yfirsést þetta, að þarna værum að ræða atriði sem að hefði átt að hafa öðruvísi lagasetningun og þess vegna erum við að fara yfir þessi lög núna og þess vegna erum við að leggja fram þessar breytingar hérna af því við þurfum að gera þessar breytingar af ástæðum sem ég hef þegar rakið. Og þetta eru bara efnislegar ástæður og það er eðlilegt að Alþingi breyti lögum þegar menn telja að betur megi fara.